Дүйсенбі күні сот отырысынан шыққан зейнеткер және гуманистік партияның ұйымдастырушысы Мақсұт Оразай азаттыққа сұхбат беру барысында қызықтың көкесі сотта екен деп өз эмоциясын жасыра алмады.
Ермекті жаламынан қамақшы болып жатқан әрекет. Егер қызық көргің келсе, театрға барма, комедияға барма, сотқа кел. Қызықтың көкесі осында болады екен.
Ол өз сөзінде Нарымбаевқа қатысты қылмыстық істің өтірік ұйымдастырылғандығын айтады.
Бұлар келіскен. Ермек бір капитанның погонын жұлып алып, қалтасын жыртып, екінші полицайды құлатып, қиратып жүрген бір бұзақы бастылар қу көрінеді. Шын мәнісінде ол аяғын әлтек-тәлтек басып жүрген еді сол кезде. Соған қарамастан бұл жаңағы бір полицайды жығып ұрып, екі полицай екі жағынан екі қолда бұның әр қолын ұстап келе жатқан кезде, бұл жаңағы бір қолын жұлып алып тұрып, екінші полицайдың погонын жұлып алып тұрып, жерге лақтырып ұрған. Сол өтірік оның барлығы, ақылға да қонбайды.
Осылайша билік өкілдерінің өмірі мен денсаулығына қауіп тудырмайтын зомбылық жасады деген негізде Ермек Нарымбаевқа қылмыстық іс қозғалып отыр. Қылмыстық кодекс бойынша бұл орташа ауырлықтағы қылмыс болып табылады. Оған айыппұл салудан бастап 5 жылға дейін түрмеге жабу қарастырылған. Оқиға 2 мамырда Алматы қалалық әкімшілік сотының ғимаратында өзіне қатысты әкімшілік іске байланысты сот отырыстарының арасындағы үзілісте болған. Нарымбаевтан жапа шеккен полиция инспекторлары дүйсенбі күні алғашқы сот отырысында куәлік берді. Сот отырысынан шыққан Ермек Нарымбаевтың інісі Арманның сөзінше, куәгерлердің айтқандары өзара сәйкес келмеген көрінеді.
Там есть нюансы, где они не состыковываются в показаниях.
Куәгерлердің айтқандары бір-бірімен сәйкес емес. Олар әскери адамдар болғандықтан әдетте рапорт бергенде барлығын тарсылдатып, жаттанды айтып береді. Ал сот барысында оларды сұрастыра бастап еді, олар қашқақтап арасында шатасып, ең аяғында білмеймін дегенді айтып жатты.
Единственное, куда они убегают, это в то, что я не знаю.
Дейді Арман Нарымбаев. Өзара сәйкессіздіктердің болғандығын сотқа қатысқан Мақсұт Оразай да растап отыр.
Полицейлердің өздерінің режиссерларын ашар ғой. Біреуі бастысы, біреуі құлақ дейді. Яғни полицейлердің бастығы келіп мен машинаның есігін аштым дейді. Сол кезде бұл сол қолын ұстап тұрған полицейдің погон жұлып алып жерге ұрды дейді. Ал шын мәнісінде ол мүмкін емес нәрсе ғой. Басқа полициялар айтады, жоқ, есіктің машинасы жабық тұрады дейді. Ермектің оң қолын ұстап жатқан полицей машинаның есігін ашып жатқан уақытта қолын жұлып алып тұрып, ана полицейдің погонын жұлып алып жерге періп қалды.
Сотта қоғамдық қорғаушы болуға өтініш білдіріп, алайда бұл өтініші қанағаттандырылмаған Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя бұл іске қатысты өзінің пікірін төмендегідей білдіреді.
Истинная причина, я думаю, в высказываниях Ермека. Его активная критика действий работы президента Назарбаева.
Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалмай тұрып, ол әкімшілік жауапқа тартылған еді. 1 мамыр күні ол демократиялық қоғамдастықтың республикалық жиналысында сөз сөйлеп, Назарбаев кет деген ұран көтерген. Оны оппозицияшыл саясаткер Жасарал Қуанышалин қолдаған. Жиналысқа қатысушылардың бейбіт шеру өткізуіне полицияның кедергі жасауына қарсылық ретінде жиналыстан соң екеуі де аштық жариялады. Оларға тағы да бірнеше жақтастары қосылды. Аштық жариялаушылардың басты талаптарының бірі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметінен кетуі болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.